Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Әрбір әкенің тіл алғыш әрі адал ұлына риза болатыны сияқты, Құдай да Исаға риза болды. Ұлы әкесінің көлеңкесі деген сөз бар. Ұлына қарап, әкесінің қандай екенін пайымдауға болады. Сол секілді Исаны таныған адам Құдайды да таниды. Өйткені Иса көктен Құдайдың болмысын көрсету үшін келді. Құдайды ешкім де көрген емес, ал Иса оның қандай екенін көрсетті. Бүгінгі хабарымыздан Киелі ұл, Құдайдың құрбандық тоқтысы деген тақырыпта хабар тыңдайсыз. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Иса Масих басқа адамдардан несімен ерекше екенін білесіз бе? Адамның ұрпақтарының барлығы болмысынан күнәһар, ал Иса бейкүнә, пәк таза болған. Ол ешқашан, ешқандай күнә жасаған емес. Өткен ол киелі рухтан келді. Құтқарушы сіз бен біз секілді тәнде болды. Алайда оның бойында күнә болмады. Оның болмысы қасиетті әрі мінсіз болды. Сондықтан да Құдай көктен Иса туралы: "Бұл менің сүйікті ұлым. Мен оған толықтай ризамын" деп дауыстады. Ал Жақия пайғамбар Исаны шомылдыру рәсімінен өткізгеннен кейін не болғанын білу үшін Матай жазған ізгі хабар 4-тарау 1-11 дейінгі аяттардан оқиық. Бұдан кейін келі рух Исаны шайтанның сынағынан өту үшін айдалаға алып барды. Сол жерде 40 күн, 40 түн ораза тұтып, Иса әбден ашықты. Сонда азғырушы Әзәзіл оның қасына келіп, егер Құдайдың рухани ұлы болсаң, мына тасты нанға айналсын деп бұйыра көр деді. Иса оған былай деп жауап қатты. Келі жазбада адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді деп жазылған ғой. Мұнан соң шайтан оны қасиетті қалаға, Иерусалимге апарып, ғибадатхананың төбесіне шығарып былай деді. Егер Құдайдың рухани ұлы болсаң, төмен қарай секіре көр. Өйткені келі жазбада періштелеріне ол сен туралы бұйрық береді. Сен аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін олар сені қолдарына көтеріп алып жүреді деп жазылған. Иса оған жауап қайтарып, алайда Құдай иеңді еркінсіп сынама деп те жазылған ғой деді. Содан кейін шайтан Исаны тағы да ертіп бір биік таудың басына шығарды. Оған әлемнің барлық мемлекеттері мен олардың сән салтанатын көрсетіп, егер аяғыма жығылып табынсаң, бұлардың бәрін де саған беремін деді. Сонда Иса кет қасымнан шайтан. Құдай иеңе ғибадат етіп, жалғыз оған ғана қызмет ет деп жазылған ғой деген жауап қайтарды. Мұнан соң шайтан оның қасынан кетіп қалды. Ал періштелер келіп, Исаға қызмет көрсетті. Шайтан Исаны өзіне бағындырмақ болып, үш рет азғырып, күнәға батырғысы келді. Үш ретте де Иса оған Құдайдың сөзімен жауап берді. Шайтан пейіш бағында Адам ата мен Хауа ананы азғырған сияқты, шөл далада Исаны да азғырды. Бірақ онысынан түк шықпады. Иса күнә жасаған жоқ. Шайтан неге Исаны азғырды? Ол Исаның киелі құтқарушы екен. Оның көктен жер бетіне адамдарды шайтанның құлдығынан құтқару үшін келгенін білді. Сондай-ақ егер Иса бір ғана күнә жасаса болғаны, адамдарды күнәнің құлдығынан құтқара алмайтынын шайтан жақсы білді. Сондықтан да ол Исаға шабуыл жасап, оны азғырды. Алайда Иса оның торына түсе қойған жоқ. Иә, шайтан біздің ата-бабаларымызды Адам ата мен Хауа ананы жеңіп, дұрыс жолдан тайдырды. Алайда ол Құдайдың киелі ұлын жеңе алмады. Исаның күнә жасауы мүмкін емес еді, өйткені Құдай күнә жасамайды. Әкесі қандай болса, ұлы да сондай. Иса адам тәндегі Құдайдың тірі, құдіретті сөзі. Құдай оны жер бетіне адамның ұрпағын шайтанның шырмауынан, күнәнің құлдығынан құтқару үшін жіберді. Бізді осыдан жалғыз Иса ғана құтқара алатын еді. Өйткені ол ғана шайтан мен күнәні жеңген болатын. Құтқарушы туралы киелі жазбада былай айтылған. бізге дәл сондай қасиетті де, кінәратсыз, кіршіксіз, күналардан алыстатылып, аспаннан да жоғары, Құдайдың қасына көтерілген бас діни қызметкерлер қажет. Иса бұрынғы бас діни қызметкерлер сияқты, күнде алдымен өз күналарын өтеу үшін, сонан соң халықтың күнәсі үшін құрбандық шалуға тиісті емес. Ол айқышқа өлгенде өзін бір жола құрбан етті. Еврейлерге арналған хат 7-тарау 26-27 аяттар. Енді құтқарушының Құдайдың құрбандық тоқтысы деген есімі туралы қарастырайық. Құтқарушы Исаның туылуы мен болмысы жағынан бірегей. Исаның туылуы ерекше оқиға. Өйткені оның жерде әкесі болмаған. Ол пәк қыздан Құдайдың киелі рухының құдіретімен туылды. Болмысы жағынан Иса бірегей. Оған дейін киелі болып ешкім туылмаған. Оның тәні біздікіндей болды, бірақ бойында күнә болған жоқ. Иса күнәмен ластанбаған тұлға болатын. Ол біздің күнәларымызға бола жазалану үшін Құдайдың жіберген құтқарушысы, ал оның алдынан жол дайындау үшін жіберілген пайғамбар Жақия еді. Енді Жохан жазған ізгі хабардың бірінші тарауынан оқып көрейік. Ал Жақия былай деп куәлік берген еді. Яхудейлердің басшылары діни қызметкерлер мен көмекшілерді Иерусалим қаласына Жақияға жіберіп, «Сен кімсің?» деп сұратқан кезде, ол жауап беруден бас тартпай, «Мен Құдай жіберемін» деп уәде берген құтқарушы, «Мәсіх емеспін» деп ашық айтты. Олар «Бізді жібергендерге жауап беруіміз үшін кім екеніңді айтшы» деп сұрады. «Өзің туралы не дейсің?» Сонда Жақия Ишая пайғамбар жар салған дауыс шығады айдалада. «Жаратқан иеге түзу қылып жол салыңдар» деп алдын ала айтып кеткен болатын. Жар салған сол хабаршы менмін деді. Жақия оларға «Мен тек суға шомылдыру рәсімін ғана орындаймын, ал араларында сендер танымайтын біреу тұр. Ол менен кейін келе жатыр, бірақ мен оның құлы болып, кебісін әперуге де тұрмаймын» деп жауап берді. Бұл оқиға Жақия шомылдыру рәсімін орындап жүрген Иордан өзенінің шығысындағы Бетанияда болған. Келесі күні Жақия өзіне қарай келе жатқан Исаны көріп, «Қараңдар, мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы, ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. Менен кейін біреу келе жатыр, оның жолы менен үлкен, өйткені ол мен тумастан бұрын бар болатын» дегенімде сол туралы айтқан едім. Жохан жазған ізгі хабар 1-ші тарау 19:20-22:23-26:30 аяттар. Інжілдегі мына сөздерге назар аударыңызшы. Келесі күні Жақия өзіне қарай келе жатқан Исаны көріп, «Қараңдар, мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы». Құдайдың пайғамбарларының құтқарушыны әр түрлі есімдермен атағандарын білесіз. Өтеуші, құтқарушы, патша, ие, Құдай сөзі және Құдай ұлы. Ал енді оның Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы деп аталғанын естідіңіз. Бұл аса маңызды түсіндіруді талап ететін есім. Ардақты ағайын, сіз қалай ойлайсыз? Жақия пайғамбар неліктен Исаны Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы деп атады? Сонда Исаның тоқты болғаны ма? Жақия пайғамбар шәкірттеріне Исаны көрсеткенде неліктен «Мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы» деді? Құдайдың тоқтысы деген есімді түсіну үшін Адам ата мен Хауа ана күнә жасағаннан кейін Құдайдың не айтқанын еске түсірейік. Құдай, күнәңнің құны өлім мен тозақ. Егер бейкүнә құрбандық малының қаны төгілмесе, күнә кешілмейді деген. Адам ата мен Хауа ананың екінші ұлы Әбіл Құдайға сенді және күнәларының кешірілуі үшін құрбандыққа тоқтыны әкелді. Тоқтының төгілген қанын көргенде, Құдай Әбілдің күнәларын кешіріп, оны әділ адам деп ақтады. Өйткені оның орнына бейкүнә тоқты құрбан болды. Сондай-ақ Құдай малдың қаны күнәнің құнын мәңгі өтей алмайтынын айтты. Өйткені тоқтының құны мен адамның құны бірдей емес. Құрбандыққа шалынған тоқты әлемге қанын төгіп, күнәһарларды құтқару үшін келетін Иса Мәсіхтің нышаны болды. Құтқарушы өз қанын төгіп, адамзаттың күнәларының құнын бір жола төледі. Сондықтан Жақия өзіне қарай келе жатқан Исаны көріп, шәкірттеріне «Мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы» деді. Осылайша Жақия пайғамбар алдында тұрған Исаның кім екенін шәкірттеріне білдірді. Адамның ұрпақтарының орнына өліп, бізге Құдайдан кешірім алып беру үшін көктен жіберілген Иса Мәсіх, Құдайдың барлық пайғамбарлары айтып кеткен құрбандық тоқтысы болған. Хабарымызды осымен аяқтаймыз. Жаратқан Ие сізге жар болсын.